49 Oğuz Azattık Radyosu. Саламатсыз ба? 22 майдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта өкмөт 14 чакан кес курууга сынак жарыялады. Мындан майнап чыгабы? Шайлоо өнөктүгү маалында эгер Сооронбай Жээнбеков талапкер болуп чыга турган болсо өкмөттү ким жетектейт? Кызуу талкууга алынууда.
Ой, эми шашпанала, той баштан элек. Той башталгандан кийин баарын айтабыз, жашырбай. Азыр кандидатты биз коштадык.
Ушул тапта Кан фестивалында кино базарга кыргызстандык 5 кино сунушталууда.
Бул баягы соода сатыктын немесине бир кадам таштаганыбызда ошол жерге биздин кинолор дагы ошол рынокко чыгып атат десек болот да, алакка түшкөнгө мүмкүнчүлүк түзүп атышат.
Кремль мектептерде атайын даярдалган тасмаларды көрсөтүп, оппозициялык активисттерди коркунучтуу радикал же террорчулардай сыпаттоодо. Алдагы жарым саатта ушул жана башкалар тууралуу кенен айтып беребиз. Адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды уксак.
Саламатсызбы, эл аралык мунапыс уюму Түркиядагы былтыркы төңкөрүш аракетинен кийинки тазалоолорду айыптады. Уюм жаңы баяндамасында түрк бийлиги коомдук тармактагы жумушчуларды өзүн билимдик менен кызматтан алып жатат деп билдирди. Баяндамага ылайык, Түркияда 2016 жылдын июль айынан бери бузгундагы түрк диниячысы Фетхулла Гүленге байланышы бар деген жүйө менен 100 000 жумушчу кызматтан алынган. Алардын 33 000 мугалим, 24 000 полиция кызматкери, 4 000 сот тармагында иштегендер. Эл аралык мунапыс уюму кызматтан алуулардын баардыгы өзгөчө кырдаал режими маалында иш ашкан сынгалды. Бул сындарды Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган четке какты.
Benim ülkemde devlet yıkılmaya çalışılıyor.
Менин өлкөмдө алар мамлекетти кыйратууга аракет кылышты. 249 адам өлдү. 2000 ашыгы жаракат алышты. Анан өзгөчө кырдаал режимин алып салгыла деп суранганга кандай акыңар бар? Алынбайт.
Калкмайт.
Президент Режеп Тайип Эрдогандын администрациясы өткөн жылдагы бийликти төңкөрүү аракетин Гүлендин тарапкерлери уюштурду деп ишенет. Гүлен болсо бийликтин бул айыптоолорун четке кагууда. Жогорку сот укук коргоочу Төлөйкан Исмаилованын президент Алмазбек Атамбаевке байланыштуу арызы боюнча буга чейин чыккан сот чечимдерин күчүндө калтырды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна бүгүн Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун өкүлү Аида Байжуманова билдирди. Бир жыл мурда энелер күнүндө мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев кыргызстандык аялдарды куттуктап жатып, элдик парламент оппозициялык уюмунун жыйынына катышкан укук коргоочулар Азиз Абдрасулова менен Төлөйкан Исмаилованы чет элдик грандын актоо менен алектенген бейөкмөтчүлөр деп атаган. Алар мамлекет башчысынын кечирим суроосун жана ар бирине 10 000 000 сом компенсация төлөөсүн талап кылышкан болчу. Алгач Бишкектин 1 май райондук соту, андан кийин шаардык сот бул тууралуу арызды канааттандыруудан баш тарткан. Бүгүн жогорку сотто Төлөйкан Исмаилованын көзөмөл арызы каралды. Түндүк Корея кезектеги орто аралыктагы баллистикалык ракетасын ийгиликтүү сынаганын билдирди. Өлкөнүн мамлекеттик жаңылыктар агенттиги лидер Ким Чен Ын сыноого өзү байкоо салганын 22 майда кабарлады. Алардын маалыматында бул сыноо өзөктүк куралга керектүү жабдыктарды текшерүүнүн акыркы стадиясы катары мүнөздөлдү. Ошондой эле Пукгуксон 2 ракетасынын кыймылдаткычы да сыналганы, эми бул ракета аскердик максатта колдонууга жарамдуу экени белгиленди. АКШ, Түштүк Корея жана Жапониянын Бириккен Улуттар Уюмундагы өкүлдөрү Түндүк Кореянын соңку ракетасы сыноосун айыпташып, маселени 23 майдагы чукул жыйында талкууламай болушту. Түндүк Корея Улуттар Уюмунун резолюциясына карабастан жыл башынан бери бир нече ракетасын учурду. Мындай жагдай Вашингтон менен Пхеньяндын мамилесинин чыңалышына алып келди. Бишкек мэриясынын эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн жетектөөчү адиси болуп иштеген Сейил Маадамбекова жоолук салынганы үчүн кызматтан алынганын билдирүүдө. Анын Азаттыкка айтымында аппарат жетекчиси Мелис Жунушалиев жоолук маселесине байланыштуу 1-2 жолу сүйлөшүп, иштен өз каалоосу менен кетүү тууралуу арыз жазуусу керектигин айткан.
Аппарат жетекчиси мени чакырып баштады. Арыз жазып кетиңиз өзүңөр депчи. Мен жазбайм, кетпейм деп айттым. Выговор берип кайра чакырды, арыз жазыңыз деп. Мен кетпейм дедим. Анда кетпесе биз статья боюнча кетиребиз. Хорошо, кетирер эле дедим. Мен сотко берем деп айттым. 7 жыл мамлекет кызматкер болуп, жашына кайра иштеп аткан, бир дагы выговор алган эмесмин. Ошентип жаңы аппарат жетекчиси келип, мен жолугум үчүн жолугум жакпайм дейт. Биринчи, экинчиден местом керек болуп эле, ордум керек болуп эле, ошентип кетишти.
Бишкек мэриясынын маалымат кызматы Мадамбекованын кызматтан алынышы жоолукка тиешелүү эмес деген жана ал ишине байланыштуу бир нече жолу сөгүш алганын азаттыкка кабарлады. Буга чейин Ленин райондук соту Сейил Мадамбекованын арызын карап, арыз ээсинин пайдасына чечип берген. Эми бул иш 24-майда шаардык сотто каралат. Абу-Даби инвестициялык фонду Нарын Тору Карт автожолунондогу 57 миллион доллар жеңилдетилген шарттан асыя берет. Бул тууралуу Азаттык радиосуна курган маегинде Кыргызстандын Бириккен Араб Эмиратындагы элчиси Чыңгыз Эшимбеков билдирди. Бул багытта келишимге Бириккен Араб Эмирликтеринин тышкы иштер жана эл аралык кызматташтык министри Шейх Абдалла бин Заяд Аль Нахаяндын сапар алкагында кол коюлат.
Келишимдерди айтып кетсек, бул экономика кызматташуу жөнүндө келишим коюлган. Соода экономикалык кармакта негизги келишим болуп эсептелет. Ал бизге кенен жол ачып берип атат. Биздин өлкөлөргө ар кандай тармактарга иштегенге. Ал делегациянын фонд развития Абу-Даби коштоп келатат. Фонду транспорт жагынан жардам берип атат. Азыркы учурда Нарын Тору Карт жолу боюнча 57 миллиондук проектти ишке ашырып атат.
24-майда Кыргызстанга бир күндүк сапар менен эмирликтердин тышкы иштер жана эл аралык кызматташтык министри Шейх Абдалла бин Заяд Аль Нахаян келет. Сапар учурунда Бишкекте өлкө жетекчилиги менен сүйлөшүүлөр жана эки мамлекеттин ишкерлери катышкан бизнес форум өтөт.
Чоң рахмат. Элиза Кененбаева айткан жаңылыктардын баардыгы Азаттык чекит орг сайтында. Удаа эле мен эртеңки күнгө абайын айта кетейин. 23-майда өлкө аймагында түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын табы чүй менен Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 26-31. Ал эми Баткен Ош Жалал Абадта түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33 градуска чейин ысыйт. Ысык көлдө түнкүсүн 5-10 болсо, күндүз 20-25 градус жылуу. Ал эми Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 24-29 градуска чейин ысыйт. Тоолу райондордо түнкүсүн -1-6 градус болсо, күндүз жылуулук 8-13 градуска чейин көтөрүлөт. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүз өткүн өтүп күн күркүрөшү ыктымал. Абанын табы түнкүсүн 12-14 болсо, күндүзү 28-30 градус. Өкмөт 14 чакан ГЭС-терди курууга сынак жарыялады. Ага ылайык чет өлкөлүк жана жергиликтүү инвесторлорго чакан электр станцияларынын долбоорлору сунушталып, бардык шарт түзүлөрү убада кылынууда. Бийлик мындай жол менен кошумча электр өндүрүлүп, тармактагы абалды оңдоого өбөлгө түзүлөт деген ишенимде. Бирок буга чейинки энергетика тармагында бир нече долбоор үзгүлтүккө учураганы белгилүү. Кезектеги демилгеден майнап чыгабы деген ишенишсиздик ушундан улам пайда болууда. Бактасанов жооп издейт.
Өнүржай энергетика жана жер ресурстары боюнча мамлекеттик комитети кубаттуулугу 3 мегаватттан 20 мегаватка чейинки 14 чакан ГЭС-ти курууга өткөн аптада сынак жарыялады. Ага ылайык чакан электр станцияларды курууга жергиликтүү жана чет өлкөлүк ишкерлер, компаниялар катышса болот. Аларга комитет даяр долбоорлорду сунуштап, курууга кеткен каражатты инвестор өзү көтөрүшү керек. Мамлекеттик комитеттин энергиянын кайра жаңыланма булактары бөлүмүнүн башчысы Эрмек Абдувалиев сынактын шарттары тууралуу төмөнкүлөрдү билдирди.
Эми жер мамлекетте калат, жер мамлекетте калат өзү. А так полностью инвестор салат да. Если жер отвод болот болсо, содействие кылабыз да инвесторго. Эми каттар жазабыз, запростарды кылабыз, потому что любой эле инвестор келгенде ал билбейт да эмнеден баштап.
Абдувалиев курулуп бүткөн соң чакан ГЭС-тен өндүрүлгөн электр кубаты мамлекет бекиткен тариф менен пайдалануучуларга сатыларын кошумчалады. Мындай жол менен өкмөт электр энергиясынын кошумча булактарын таап, колдонуучуларды үзгүлтүксүз электр жарыгы менен камсыз кылууга ниеттенүүдө. Өнөржай жана энергетика комитети өлкөдө алгач жолу көп сандагы чакан электр станцияларды курууга сынак жарыялангандыгын билдирип жатат. Кыргызстанда электр энергиясынын кошумча булагын өндүрүү максатында чакан ГЭС-терди куруу жана өнүктүрүү демилгеси көп жылдан бери эле көтөрүлүп келет. Бул демилгенин өлкөдө ири ГЭС-терди куруу боюнча долбоорлор үзгүлтүккө учурап, кошумча кубаттуулукка муктаждык туулганы мааниси дагы артты. Мына ушундай шартта өлкөдө кошумча электр булактарын табуу аракетин колдоого алуу зарылдыгын мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаев Азаттыкка билдирди. Артыкбаевдин айтымында өкмөт сынакты өткөрүүдө бир нече жагдайды эске алышы керек.
Эң башкысы тариф маселеси. Эмне үчүн энергия ушул бакытка инвестиция келбей атат? Себеби дегенде биздин электр энергиясынын чыккан баасы менен сатканга мүмкүнчүлүк жок да. Биздин бул жакта инвестиция кылганга инвесторлор кызыкпайт. Экинчиден шарт түзүш керек. Үчүнчүдөн либерализация деген бар да. Жалаң эле Вот мамлекет холдинг кайра отуруп бербей, ушул жака жеке менчиктер инвестиция сала турган мүмкүнчүлүккө жол таасып бериш керек да.
Ошонсо да бул долбоорлор ийгиликтүү ишке ашабы деп күмөн санагандар да бар. Себеби кыргыз өкмөтү энергетика тармагында мерчемделген долбоорлор ишке ашпай, сөз жүзүндө калган учурлар болгон эле. Маселен, былтыр Чехия өкмөтү менен 15 кичи ГЭСти куруу боюнча 190 миллион долларлык келишимге кол коюлгандыгы кабарланган. Бирок бул долбоор ишке ашпай калганын экономика министрлиги жакында жарыялады. Ошондой эле кара кечегенин комплексти иштетүү долбоору боюнча да бир нече жолу тендер өтүп, кызыккан инвестордун жоктугунан ал да ишке аша элек. Жаш ишкерлер ассоциациясынын өкүлү Руслан Ахматбек мындай долбоорлордун ишке ашпай жатканын өлкөдөгү инвестицияны тартуу боюнча ыраттуу системанын жоктугунан көрөт.
Ар бир мамлекеттик органдын өзүнүн бир мындай утурумдук кыска мөөнөтү бир кызыкчылыктар бар да. Мисалы ошол эле гестер боюнча булар мисалы мен күбө болгон инвесторлорду долбоорлорду алып келген күндө дагы мисалы ошол жерде жергиликтүү мисалы трансформация жердин трансформациясы боюнча проблемалар чыккан. Ушундай үзүй чуу эмелер маселелер көп да. Мындай жанагыдай эле эң эле негизги маселе ушул инвестиция тартуу боюнча ишкерлерге кол көрсөтүү боюнча бир мамлекеттин бирдиктүү бир үндөш бир жүргүзгөн баарынын бири бирине жардам берген аракеттенген бир саясаты жок да.
Бирок Чехия өкмөтү менен биргеликте чакан гестер курулбаса да кыргызстандык жеке ишкерлер чех компаниялары менен келишим түзүп кичи станцияларды курууга кызыгып жатканын экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев билдирди. Кыргызстанда учурда 13 чакан гес иштеп жатат. Анын 9 мамлекеттик чакан гес ишканасына таандык. Алар жылына 140 миллион киловатт-саат электр энергиясын өндүрөт. Өлкөдө дагы 80ден ашык чакан гести курууга жана жалпы 1 миллиард киловатт-саат электр энергиясын алууга болорун чакан гес ишканасынын техникалык директору Мирлан Самудин уулу Азаттыкка айтып берди. Чакан гестерден башка Кыргызстанда Камбарата 1 жогорку нарын гестер каскадын Орусия менен бирге куруу долбоору буга чейин башталган эле. Бирок кыргыз тарап бүт милдеттемелерди аткарганына карабастан, Орусия тараптан иш ыраатында жүрбөй токтоп калгандыктан Кыргызстан макулдашууну денонсациялаган. Андан бери 2 жылга жакын убакыт өтсө дагы бул долбоорлордун баш ачылбай токтоп турат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Угуп жатканыбыз Азаттык радиосу. Уктурубузду дагы бир саясий тема менен улантсак. Шайлоо өнөктүгү маалында өкмөттү ким жетектей турганы саясий чөйрөдө кызуу талкууланууда. Анткени мыйзам боюнча президенттикке талапкерлиги сунушталып жаткан өкмөт башчысы катталган күндөн тарта кызматын тапшырууга туура келет. Парламенттик оппозиция өкүлдөрү шайлоо учурунда бийлик партиясына тиешеси жок техникалык өткөрмө өкмөт башчысы милдеттерди алып турганы калыстыкты камсыздамак деген сунушту киргизүүдө. Кубанычбек Жолдошов кенен баяндайт.
Шайлоо өнөктүгү маалында жанагы жакынкы аралыкта өкмөттү ким жетектейт деген суроо бир эле оппозициянын эмес бийлик партиясынын дагы бүйүрүн кызытып турган учур. Анткени мыйзам боюнча президенттикке талапкерлиги көрсөтүлгөн премьер министр расмий катталган күндөн тарта кызматын тапшырууга милдеттүү. Саясий чөйрөдө анын ордуна келе турган премьер министрдин шайлоо өнөктүгүндөгү ролу дагы маанилүү экенинен кеп салышууда. Парламенттеги Ата мекен фракциясынын депутат Аида Салянова бул жагдайда КСДП партиясынын башка саясий күчтөргө караганда мүмкүнчүлүгү чоң экенине токтолду.
Чарбачылык иштер, экономикалык иштер, анын баарына ошол премьер министр жоопту. Шайлоо болот деп аткан маалда анын жазып аткан жумуштары, потенциалдуу кандидат жазып аткан жумуштай кабыл алына берет. Шайлоо маселелерин аралаштырбаш үчүн ал жумуштан четте болуш керек. Болбосо шайлоого чыгып аткан кандидаттардын арасында теңсиздик болуп калат. Тендензия бул мыйзам ченемдүү нерсе. Бөлөк маселе башка кандидаттар менен бирдей шартта чыгыш керек. А мындай учурда премьер Сапар Исаков башка эгерде дагы бир күч пайда боло турган болсо, ал дагы эгерде бийликтен боло турган болсо, анда ал күч эки эсе ошого жумшалган болот.
Ошол эле учурда борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Назаралы Арипов мамлекеттик жана муниципалдык кызмат адамдары талапкерлиги президенттикке көрсөтүлгөн учурда ыйгарым укуктарын убактылуу токтото турган ченем мыйзамда так көрсөтүлгөнүн айтты. Арипов мындан сырткары бул жагдайда премьер министр кызматын өткөрүп берип, бирок депутаттар мандатын сактап кала турган укук тартиби тууралуу мына буларды белгиледи.
Мыйзамдын шарты боюнча премьер министр болсо президенттикке талапкер болуп катталгандан кийин официалдык кандидат болгондон кийин отставкага кетет. Документтери регистрация болот шайлоого 45 күн калганга чейин. Ошондо премьер министр 15 октябрь боло турган болот. Август аягында отставкага кетет. Ал жерде башка депутаттар, эмелер, силер депутат мандатын тапшырбайт да.
Саясий талдоочулар бийлик партиясынан көрсөтүлгөн президенттикке талапкер жарышка чыкканда ал учурдагы өкмөт башчысы анын шайлоодогу тымызын бейрасмий тандемдешип болушу мүмкүн деген жоромолдорун айтышууда. Саясий аналитик Арслан Сыдыков аймактык факторго таянган бейрасмий ички партиялык саясий өнөктөштүк болушу мүмкүн экенин жокко чыгарбайт.
Бир эң негизги конкурент түндүктөн болуп атканда мен Бабанов жөнүндө айтып атам, бир аз бир тандем схемасы бар да. Мисалы президентке талапкер түштүктөн болсо, премьер-министр түндүктөн болот. Анын экөө бир тандем болуп бир максатка барышат да.
Антке менен жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын жетекчиси Иса Өмүркулов, премьер-министр Сооронбай Жээнбеков партиянын саясий кеңеши тарабынан президенттикке бирдиктүү талапкер катары сунушталганын айтты. Иса Өмүркулов ал чечимди партиянын съезди беките турган болсо, анда ал эч бир тандеми жана көмүскө саясий өнөктөштүгү жок эле партиянын атынан шайлоого аттана турганын төмөндөгүчө белгиледи.
Мыйзам боюнча регистрация болгондон кийин өкмөт отставкага кетти. Милдеттин биринчи орун басары аткарып турушту. Мыйзам ушундай деп. Эми азыр андай эч ойлор жок. Биз ушул биз эжини кандидаттык саясий кеңеш биздин съезге сунушталып атат. Съезде чечим кабыл алынат. Анан кийин андын ардындагы эми тактический ар кандай стратегический ар бир партиянын ар бир талапкеринин менимче пландары болот болуш керек. Ой эми шашпагыла той баштан элек. Той башталгандан кийин баарын айтабыз, эч жашырбай. Азыр эрте, азыр кандидатты биз сунуштадык. Анан регистрация болгондон кийин, анан кийин баары тең ачыкка чыгат. Премьер ким болот, кандай блоктор болот, кандай эме болот, мунун баары тең өздөрү айтып берет.
Ошол эле кезде саясий талдоочулар өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбековдун талапкерлиги КСДП партиясындагы 5-6 белгилүү саясатчынын арасынан атайын жүргүзүлгөн рейтингдик изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча тандалганын белгилешүүдө. Жээнбековдун талапкерлиги президенттик шайлоодогу анын электоралдык мүмкүнчүлүгүн эске алуу менен тандалганы КСДП партиясынын жакында болуп өткөн саясий кеңеш ишинин жыйынында да талкууланган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, Азаттык новосунан жаңырган бардык баяндар Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Алдыда эл аралык баян бар, ошондой эле Москвадагы, Орусиядагы мигранттардан да кабар алган баяндарды сунуш кылабыз. Ага чейин жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Түндүк Корея кезектеги орто аралыктагы баллистикалык ракетасын ийгиликтүү сынаганын билдирип чыкты. Бишкек мэриясынын эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн жетектөөчү адиси болуп иштеген Сейил Мадамбекова жоолук салынган үчүн кызматтан алынганын билдирүүдө жана мэрия менен соттошууда. Эл аралык мунапыс уюму Түркиядагы былтыркы төңкөрүш аракетинен кийинки жумуштан алууларды жана камоолорду айыптап чыкты. 22-нчи майда Пакистандын түндүк батышындагы Хайбер Пахтунхва урулар аймагындагы жардыруудан коопсуздук кызматтарынын 5 өкүлү мерт болду. Абу Даби инвестициялык фонду Нарын Торгарт автожолун оңдоого 57 миллион доллар жеңилдетилген насия берери кабарланууда. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда berekazattik.org. Уктуруубузду улантабыз, эми эл аралык баянга кезек. Кремль жаштардын бийликке каршы нааразычылык акцияларына катышуусун чектөө максатында мектептерде атайын даярдалган тасмаларды көрсөтүп, атайын дарстарды уюштурууда. Анда оппозициялык активисттер менен активисттер коркунучтуу радикалдар же террорчулардай сыпатталып жатканы айтылат. Мектептердеги бул чаралар кандай кабылданууда? Орусиялык жаштар бийликке ишенеби? Кубат Касымбековдун баяны.
Көпчүлүктүн көңүлүн бурган YouTube каналындагы видеолор. Орусиянын президенти Путиндин саясий курсун жактырган муун менен Кремльге сынчыл жаштардын талашын жаратты. Март айында оппозициялык активист Алексей Навальный уюштурган өкмөткө каршы акцияларга жаштардын массалык түрдө катышканы Орусиянын саясий климатын өзгөрткөндөй болду. Жаңы иликтөөлөр көрсөткөндөй, орусиялык жаштар бийликке ишенбейт. Москвадагы жогорку экономика мектебинин саясий илимдер лабораториясынын башчысы Валерия Касамара бийликтин жаштарды оппозициядан алыс кармоо үчүн системалуу түрдө коркутуусу кайра тескери эффект бериши мүмкүн деп эскертет. Ошол эле маалда Орусия боюнча 6000 университеттин студенттерин сурамжылаганда жаштар өз саясий ишенимин коргоо үчүн баррикадаларга чыкпай турганын көрсөткөн.
тот образ студенчества, который мы получили, вот он скорее говорит нам про то, что...
Сурамчылоо көрсөткөн студенттердин образы, жаштар баррикадаларда туруп, өздөрүн сыноону каалашпайт. Анткени кандай гана протесттик маанайдагы акция болбосун, бул тоо келдик. Алар мындан качышат. Алар өздөрүнө ыңгайлуу шартта жашап, каалаган ишин жасагысы келет.
Комфортной жизни, в которой они могли бы самореализовываться.
16 майда жарыяланган электрондук тыянагына караганда, жаштардын Навальный уюштурган протесттерге катышып жаткандын бирден бир себеби коррупция. Сурамжылоого катышкандардын 66% муну Орусиядагы номер биринчи көйгөй деп көрсөт. Ошол эле маалда студенттердин 19% нааразылык акцияларына катышуу саясатка таасир этүүнүн эффективдүү куралы десе, 72% жаштар эффективдүү эмес деп санашат. Сурамжылоого катышкандардын 14% гана акцияларга катышууга ниетин билдирген. Иликтөө көрсөткөндөй, сурамжылоого катышкандардын 47% эгер эмки жекшембиде президенттик шайлоо өтсө, Путинге добуш берерин айтышса, 7% Навальныйды колдойт.
Идет вот такое вот мощное доверие не институту президентства, а Владимиру Путину.
Бул жерде президенттик институтка эмес, Владимир Путиндин жеке өзүнө ишеним чоң. Учурда жаштарга ишенип, ага таянышат. Анын жолун басчу татыктуу адамды көрө алышпагандыктан баары бир кишиге байланган.
Замены по как бы вот масштабу личности они не видят. И все зациклено на одного человека.
Дейт иликтөөчү Касамара. Каршылык маанай бар. Биз андай балдар менен иштешүүбүз керек. Деп билим берүү жана илим министри Ольга Васильеванын 17 майда Москвада өткөн форумда айтканын ТАСС маалымат агенттиги кабарлаган. Жаштар каршылык акцияларына тартылбашы керек деген министр үрөй учурган радикализмдин таасиринен алыс кармоонун зарылдыгын кошумчалаган. Министрдин бул сөзүнөн көп узабай эле 40 жаштагы Навальный өлкө боюнча каршылык акцияларын өткөрүп, 64-төгү Путин кайра шайланат деген кийинки жылы өтчү шайлоого катышарын айтты. Акыл курч эч нерседен тайманбаган. Орусиядагы башкаруучу элитага байланыштуу чуулгандуу иликтөөлөрдү жасаган Навальный жаштар арасында популярдуулугу артып баратат. Орус жаштарынын мамлекеттик телеканалдар таңуулаган Кремлдин саясатына кызыгуусу жоктугун адистер белгилешет. Орусияда бийлик, мамлекеттик медиа, Кремлдин таламын талашкандар Навальныйды коркунучтуу экстремист катары көрсөтүп, мурдагы оңчул топтор менен байланышын, бир нече жыл мурун Москвада ашынган улутчулдардын митингинде чыгып сүйлөгөнүн байма-бай эске салууда. 12 июнга белгиленген акцияларды утурлай протесттерден алыс болууга чакырган атайын даярдалган видеолор интернетте пайда болду. Алардын бири ушул жумада чыккан Алиса Вокстун видеоклиби саясаттан алыстырып үйгө барып сабак окуу деген сап менен аяктайт. Дагы бир антипротесттик маанайдагы клиптин автору рэперчи Птаха кайыкты ары бери чайпагандарды сындап, Сэм Байкенин акчасына патриот болуу акылга сыйгыз деп ырдайт. Навальный болсо Кремль салык төлөөчүлөрдүн акчасына видеолорду чыгарып жатканын сындап чыкты. Жогорудагы видеолорду интернетте 3 миллиондой киши көргөн. Аткаруучулар болсо оппозициялык активисттин айтканы караманча калптешет. Орусиядагы таасирдүү эки медиа өз булактарына таянып, бул видеолор учурдагы же мурунку расмий кызматта турган адамдардын буйругу менен жасалганын жазып чыкты. Кремль Путиндин администрациясынын мындай видеолор менен иши жоктугун билдирген. Навальный жогорудагы популярдуу видеолорду 16 майда интернет сайтына коюп, эмне деп белгилем? Биз жеңилдик, Кремль бизди жок кылды. Эми жаштар коррупцияга каршы күрөшпөйт жана алардын көбү 12 июнда 193 шаарда өтчү акцияларга келбейт деп мыскылдап жазды.
Кубат Касымбековдун баяны болду. Уктурубузду мына ушул Орусиядан эле кайра улантсак, Москвадагы Кыргызстандын миграция кызматы акыркы убакта мигранттар көбүнчө эмгек акыларын ала албай кайрылып жатышканын маалымдайт. Мигранттарды ишке орноштурган ортодогу аутсорсинг агенттиктер алардын акчаларын жеп койгон учурлар көп кездешүүдө дешет алар. Бул тууралуу миграция кызматынын Москвадагы өкүлчүлүгүнүн адиси Доорбек Абдыразаков кесиптешим Лазат Жаныбек кызына маек курду.
Кыргызстандын миграция кызматынын Москвадагы өкүлчүлүгүнө күнүнө 20 чакты жаран жардам сурап кайрылса, алардын дээрлик жарымынан көбү эмгек акыларын ала албай калган мигранттар. Өкүлчүлүктүн адиси Доорбек Абдыразаков мигранттар жумушка аутсорсинг компаниялар аркылуу орношуудан мурун ал компаниялар жөнүндө маалымат алуу керектигин белгилейт.
Ушу тааныш туугандуктар болсо ошол компания жөнүндө информациялуу алган жакшы. Болбосо биздин адреске бизден алышы керек. Биз болушунча топтоп атабыз. Мына биздин журналда көптөгөн компаниялар менен биз уже кимиси кээ бир киши баягы кичине чынын айтканда пересечение задержка болуп добросовестно иштеп аткандар бар. Алар бергенде берет. Но бизде мисалы үчүн кайсы ишкана кайерде мисалы үчүн жазылганда мынагандай кайсы мына сервис мына жими клуб мына көрдүңбү суши бар эрика софт деген мына эрика софттор эми жабылган компаниялар качып кетишкен иш. Биз ошолорду тактап биз өзүбүзчө чоң эсепке кылган атабыз. Ушул компанияларга желательно иштебеш керек деп
аутсорсинг деп аталган ортомчу ишканалар мигранттарга тез арада жумуш таап берген менен мигранттардын колуна эч кандай эмгек келишимин бербей, башка миграциялык документтерине жоопкерчилик албаган учурлар көп болот.
Компанияларчы качканын себеби булар налогтон качат. Себеби булар ФМСге, ФССге, налогуга акча которуш керек да. Эгер Кыргызстандын жараны келип, официально иштесе, синица алыш керек бесплатно. Ийненен алыш керек бесплатно. Бир тыйын сурабайт, билесиң. Ошол экөөнү алгандын негизинде, турдуу договордун негизинде не берилет? Страховой компания барса, ОМС берет. ОМС деген Россиянын гражданы кандай медицинский полисте пайдаланса, ошондой пайдаланат.
Доорбек Абдразаковдун айтымында мигранттар өздөрүнүн эмгек укуктарын билбейт, эмгек келишимдерин талап кылбаган учурлар дагы көп кездешет.
Кээбирчилеринде трудовой договор бар. Кээбирчисинде трудовой договорду ана беребиз, мына беребиз деп алдашат. Трудовой договорда турбайт. Трудовой договор на основе чего-чего неменен менен беришет. Кээбирлеринде вообще жок. Чынын айтайын,
жарандарыбыз өзүлөрү сурабайбы?
Кээбирчиси билишпейт. Требуют все документы. Эта компания чем занимается? Какими услугами? Чакпаса келсин, бизге жаккан ишканалардан чыгып аткан немелерди беребиз. Анан иштегиси келип, эми ар кимдин өзүнүн граждандык укугу бар да. Мен сени мына компания алыптырып, компания төлөбөйт экен деп мынтип дей албайм да. Обязательно должен требовать. Эми азыр биз Кыргызстан Евразийский таможенный союз мүчөсү болгондон кийин биз патент кылбайбыз, на основе трудового договора мы должны находиться в Российской Федерации. Иваз ишке киргенден требовать этиш керек.
Себеп
дегенде
аутсорсинг компаниялары аркылуу мигранттарды ишке алган жумуш берүүчү жумушчуга мыйзам чегинде эч кандай жоопкерчилик албайт. Ал эми аутсорсинг компаниялар салыктардан качып мигранттарды эч жерде мыйзамдуу каттабай коюуга ашыгышат. Лаззат Жэнебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Эми маданиятка кайталы. Ушул тапта Канн фестивалындагы кинобазарда кыргызстандык 5 кино сунушталууда. Алар акыркы жылдары эл аралык абройлуу сынактарда жеңишке жетишкен фильмдер. Борбор Азияда тартылган мыкты тасмаларды быйыл фестивалга Казакстан синема компаниясы алып барды. Кыргызстандык киночулар Кыргызстан тасмаларын өзү сунуштоого каржылык мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан ушундай жолдорду тандап жатышканын айтышууда. Калганын кабарчыбыз Зайырбек Ажыматовтон уксак.
Канн фестивали 17 майда башталган. Анын алкагында өтүп жаткан кинобазарда кыргыз режиссерлору тарткан 5 тасма көрсөтүүлөрүн кинематографистер бирикмесинин төрагасы Таалай Кулмендеев билдирип, анын жайын минтип түшүндүрдү.
Бул негизи ар бир киночунун эле мечтасы тиги Канн фестивалга конкурсуна катышуу болуп эсептелет да. Анан ошо Канн фестивалда кинорынок бар. Базар, мындай айтканда кино базар. Ал жерде ошо тиги ар бир өлкө өзүнүн фильмдерин сунуштайт да. Анан ошол жерде быйыл Казакстан орун бөлдүртүп акча төлөп ошого Кыргызстандан жанагы 5 фильмди сурашканынан бергенбиз.
Кулмендеев дүйнөлүк кино базарга чыга турган тасмалар маани мазмун жагынан эле эмес, техникалык сапат жагынан да жогорку деңгээлде болушу зарылдыгын жана эл аралык тилдерге которулушу абзел экенин, бул жагынан кыргыз тасмаларында али мүчүлүштүктөр бар экенин кошумчалады. Ошентсе да учурда кыргыз тасмаларын сатып алган чет элдик кинотеатрлар бар. Мамлекеттик кино департаментинин директорунун орун басары Гүлмира Каримова акыркы жылдарда 10 ашык тасма башка мамлекеттерге сатылганын кеп кылды.
Бирок моундай международный дистрибьюция деп атат да, мындай боюнча Актан Арымкулаттын кинолору. Анын продюсери Франциядан болуп атат, ошол чоң аракет кылышат. Беш кемпир, Маймыл, Сетаке, азыркы Кентавр деген бүт ошо кинолордун баары ушундай дүйнөлүк прокатка жүрүп атат.
Каримованын айтымында бүгүнкү күндө Кыргызстандын дүйнөлүк кино базарга өзүнүн тасмаларын өзү алып чыкканга мүмкүнчүлүгү чектелүү. Мисалы, Канн кинофестивалында кино жармакеге катышууга орун алуу үчүн 8000 евро төлөшү шарт экен. Бүгүнкү күндө аталган кино базарга өзүнүн Саякбай тасмасын жөнөткөн режиссер Эрнис Абжапаров буга чейин кыргыз тасмалары дүйнөлүк кино базарга быйылкыдай атайын топтолуп чыгарылбаганын, мисалы өзүнүн Айыл өкмөтү, Боз салкын сыяктуу тасмалары чет элдик копродюсерлер тарабынан жеке сунушталып келгенин белгиледи.
Элге чыгып атат да, элге чыгып атат, эл көрүп атат. Бул баягы соода сатыктыкыдын немесине бир кадам таштаганыбыз да, ошол жерге биздин кинолор дагы ошол рынокко чыгып атат десек болот да. Алака түшкөнгө мүмкүнчүлүк түзүп атышат. Борбор Азиянын кинолору атагы чыгып эле калды. Өзүнүн эле тренди бар, мисалы казактын, кыргыздын кинолору тренди бар.
Деген менен Таалай Кулмендеев учурда кыргыз кино өндүрүшүндө жергиликтүү тасмаларды дүйнөлүк кино базарларга сунуштай турган компаниялар, атайын адистер жок кесекенин, мамлекет бул темага таптакыр эле кызыкпай турганына токтолду.
Дистрибьюторлор жок, Кыргызстанда бизде дистрибьюторлор жок. Бери көздө гана ташышат да, алар эме, алар биздин дистрибьюторлор эмес, алар тиги башка чет элдин дистрибьюторлору болуп калып атат да. Мисалы кыргыздын кинолору каякта прокат болуп атат, аны жана фестивалдардан сатып кетип атат ошол жерден эле. Мисалы жана Кентаврды көрсөтүп атса же Курманжандатка бирөөнү көрсөтүп атса, ошо кино эмеден, кино фестивалдан пресс берип анан ушуну көрсөтөлү деп алып кетип атат да.
Кулмендеев ушул убакка чейин кыргыз тасмаларын чет өлкөгө сунуштаган бир дагы жергиликтүү продюсер чыкпаганын кыстарды. Учурда Кан фестивалинин алкагында өтүп жаткан кино базарга Руслан Акундун Апамды издеп, Таалайбек Кулмендеевдин Мунавия, Бакыт Мукул менен Дастан Жапаровдун Ата Керезе, Нурлан Абдыкалыковдун Бамбейге жол, Эрнис Абдыжапаровдун Саякбай тасмасы жиберилген. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Кино бизнесиндеги кыргызстандык тасмалардын орду тууралуу баян менен биз ушул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Бир аздан кийинки жарым саатка өтүп барабыз.